runājam kopumā par budžetu, tad iespējams jau tas zināms, ka šis pirmais Eiropas budžets, kur samazinās kopumā budžets, un lauksaimniecības sadaļa samazinās, nu, es rēķināju par 12 līdz 17% Eiropā kopumā. Un Latvijā lauksaimniecības sadaļa palielinās par 30%. Un tie ir tie skaitļi, ar ko arī, jāsaka, pārējās dalībvalstis operēja sarunās ar mūsu valsts vadītāju.
Bet jūs vēl pagājušā nedēļā sacījāt, jā, mums ir zināmas līnijas, kuras mēs nekādā ziņā nevaram pārkāpt tiekšmaksājumos. Tas ir pietiekami skaidri. Mēs nedrīkstam būt vienīgie, kas saņem mazākos maksājumus.
Jā, tas bija mūsu mērķis, bet, diemžēl, es gribu teikt, ka visas neviena valsts nesasniedz savus mērķus, pilnīgi neviena. Visas valstis aizbraucas neapmierinātas. Un es gribu pateikt, ka cik mēs saņemsim tātad 1,71 miljārdi eiro tiešmaksājumos, un tiešmaksājumos mēs 2019. Gadā saņemsim 196 eiro uz hektāru, kas būs vienāds Baltijas valstīm. Tātad mēs šo vienlīdzību sasniegsim 2019. Gadā. Līdz tam ejot straujāk nekā mūsu kaimiņu valstis un 196 eiro uz hektāru, tas jau ir Bulgārijas, es atvainojos, Rumānijas līmenis.
Tā, bet tas 19. ir 2019. Gadā, gads, jā. Nu līdz tam
mēs iesim pakāpeniski, bet vairāk nekā bija piedāvāts Eiropas komisijas piedāvājumā 11. Gadā.
Bet vai jums ir kaut kādas idejas, piemēram, nu, jūs taču atzīst, ka tā ir tirgus kropļošana. Mūsu zemnieki atkal paliks ar krietni sliktākiem nosacījumiem kopējā Eiropas tirgu, liberālajā Eiropas tirgu, nekā mūsu tuvākie kaimiņi, piemēram, Poļi arī.
Jā, tā ir kropļošana, bet es biju arī klāt, kad notika šīs sarunas premjeram, protams, ne tajā istabā, kur valsts vadītājs sēdēja. Bet es dzirdēju arī, kā premjers runāja ar Merķels kundzi pirms tam. Un tie skaitļi ļoti vienkārši. Viņa paskatījās savā telefonā pašķirstie lapiņas un atrada, ka Latvija ir 130% no iepriekšējā gada summas. Tātad līdz ar to 30% pieaugums, kad citām valstīm kopumā lauksaimniecības budžets samazinās, un viņi teica, jums ir pieaugums.
Nu jā, ja nabagam ir viens santīms, iedod vēl viens santīms, 50% pieaugums, ne 100% pieaugums. Jā. Vai tad tas arī nešķiet smieklīgi procentuāli rēķināt no tik niecīgas summas pieauguma?
Nē, nu to dažādi var rēķināt, bet jautājums, ko varēja izdarīt. Premjeram bija otrais iespēja uzlikt veto.
Un kādēļ tas nenotika?
Noraut 27 valstu budžetu, un es gribu teikt, ka premjeras bija patiešām ļoti tuvu. Ja es arī redzēju, ārzim presē, futbola komandas uzzīmētas, kur vienos vārtos stāvēja Kamerons, kas ir Lielbritānijas premjeras. Otros vārtos bija Dombrovskis vienatnē cīnījās līdz beigām pašām. Kāpēc viņš neuzlika veto? Tad veto tas nozīmē ingadējs budžets. Ingadējs budžets, kur vairs nav atsevišķām valstīm veto tiesību. Tad, kur paliek 13. gada budžets, tas ir 95 eiro hektāru lauksaimniekiem.
Bet tad kādēļ premjers nolēma veto nelikt?
Tāpēc, ka es saku, tas 95 eiro hektāru lauksaimniekiem ingadēja lemšana, kur vairs nav veto tiesību. Un nākošais budžets veidos jaunā komisija.
Un tad jau pēc būtības veto ir tikai tāds nu, māņurīgs. Pēc būtības jau uzliekot veto, tad mēs nemaz neko nevaram ietekmēt.
Mēs esam zaudētāji veto. Mēs patiešām rēķinājām, kā izskatās, ja premjers liek veto. Un premjers bija patiešām ļoti tū veto. Es to varu apliecināt.
Kāpēc mēs palikām vien ar savām prasībām, iepriekš taču arī Baltijas valsts protestu akcijās kopīgi?
Jā, bet Igaunija pateica, ka viņus apmiena šis budžets. Līdz ar to mēs palikām vieni. Mums nebija, premjers bija viens, nu, Malta un Bulgārija, bet viņām tur nebija lauksaimniecība, tur bija
cits. Tad Igaunija un Lietuva arī apmierina situāciju, ka arī viņiem tiešmaksājumi 2020. Jā, gadā būs vienādi ar Latvijas tiešmaksājumiem.
Faktiski cīnījās tikai mūsu premjers.
Vai valsts nacionālās dotācijas varētu piešķirt turpmākajos gados, kad joprojām mēs būsim vismazāk atbalstītie no Eiropas puses?
Tad premjers par to runāja pašā pēdējā tikšanās raundā. Mēs varam maksāt tātad 14. gadā mēs varam maksāt dotācijas, kur ir tātad simt, es, man ir priekšā vienkārši grafiks, un es varu nosaukt par gadiem, kā mēs maksāsim. Tagad mums ir 95 eiro šobrīd. Tātad 14.09, 15.27, 16.44.
Jūs runājat par Eiropas atbalstu šobrīd?
Jā, par Eiropas 17.161, 18.78, un 19. Gadā mēs izlīdzināmies Baltijas valstis un Rumānija. Tātad un pēc tam mēs ejam vienādā līmenī.
Par 14.
Gadā mēs varam likt papildus valstīšos maksājumus. Šobrīd tas jau ir nolēmts un tas tika tātad apstiprināts.
Cik daudz Eiropa ļauj maksāt?
Mums ir, tātad mēs varam maksāt līdz 127. Mēs sāksim ar 127 eiro uz hektāru.
Nākamgad jau tāds atbalsts zemniekiem būs no valsts?
14. Gadā, jā.
Tas ir, premjers ir apstiprinājis, ka valstī būs pietiekami daudz naudas, lai šādu atbalstu varētu.
Jo šogad mēs sarstap citu maksājumu, valsts papildus tiešo maksājumu šogad. Lai gan no Eiropas, faktiski mēs, ja zemnieki atceras, tas arī bija pagājuši gadu panāks, lai šogad varētu šo papildus valsts tiešo maksājumu maksāt, lai būtu šie 125 eiro hektāru.
Kas notiks 2015. Gadā, jo Eiropa jau nav pārāk lielā sajūsmā par to, ka valstis atbalsta ar savu naudu, savus zemniekus?
Pēc 15. Gada šobrīd nekāda vienošanās nav.
Bet jūs uzstāsiet uz to, ka
es domāju, ka mums būs jāsāk meklēt šis valsts papildus tiešais atbalsts un arī es domāju, ka visas Eiropas valstis neapmienās ar šo budžetu un arī komisārs Čelošs, jo tas samazinājums lauksaimniecībai kopumā. Nu, dažādiem skaitļiem tur ir no 12-17%, kas ir pietiekoši būtisks visas Eiropas Savienības budžeta lauksaimniecības sadaļa. Tas nozīmē, ka visām valstīm būs jāstrādā tik tiešām efektīvāk, jāizmanto šie līdzekļi sevišķi lauka attīstībā, jo lauka attīstība tika noņemti visām valstīm. Tad līdzekļi, nu, dažādās cenās mēs rēķinām. Šobrīd tātad mums ir 1,76 miljardi, mums būs 959 miljoni eiro perspektīvām.
Izskanē arī tātad, ka Latvijā ir lauku atbalstam attīstībai paredzēt 67 miljoniem eiro vairāk uz šiem 7 gadiem. Kur to plānots novirzīt ir?
Tātad, nu, tur mums ir jādomā vēl ar zemniekiem jārunā. Tātad mēs varam to novirzīt gan uz tieši maksājumiem, gan atstāt lauka attīstībā.
Kā jums šķiet, kur būtu pareizāk?
Es šobrīd vēl neesmu īpaši attapusies no visām tām 40 stundām bez miega. Bet, nu, es pirmajā momentā man par šķiet, ka varbūt tas ir jāstāj lauka attīstībā, bet ir jārēķina.
Vai zemnieki vispār ir tie, kuriem visvairāk šobrīd vajadzīgs atbalsts? Piemēram, zināms, ka graudaudzētājiem pēdējos gados ir gājis itin labi.
Nu, bet kopā lauksaimniecība ir tas, kas Eiropā tiek atbalstīta. Vienkārši tāpēc, lai nesamazinātu lauksaimnieku ienākumus, jo īpaši rietumvalstīs zemniekiem nav vienkārši iespējas palielināt savas saimniecības, un tomēr šī globalizācija iet. Līdz ar to šie maksājumi palīdz noturēt zināmu līmeni, ienākumu līmeni, bet, nu, protams, graukopējiem šajā gadā bija, pagājušā gadā bija pietiekoši labs tirkus, bet tas nav katru gadu, tas iet viļņiem, vienkārši bija sagatīšanās, ka bija neraža daudzās valstīs.
Bet es domāju, varbūt uzņēmēt darbību laukos atbalstīt kaut ko tādu. Nu, mēs zinām, Latvijā ir problēma, ka no laukiem cilvēki aizplūst projām. Varbūt, ka šo naudu var novirzīt kādiem citiem mērķiem lauka attīstībai, bet negluži zemniekiem.
Oj, nē. Es gan nedomāju, bet skaidrs, ka mums pat cik tās naudas kopumā laukiem. Latvijā tas ir vairāk būs, bet kopumā laukiem Eiropā būs mazāk. Visi Eiropai būs jādomā, lai šo naudu efektīvi izmantot. Arī Latvijā tas pats jādomā. Bet no lauka attīstības fonda naudas tur ir zināms. Līdzekļi mēs 6. februāra mums bija tikšanās pašvaldības savienību. 64 miljonus mēs domājam novirzīt lauku attīstībai, lauku infrastruktūrai un pašvaldības savienības cilvēkiem. Mēs runājam, ka tas varētu iet lauksaimnieku ceļiem, ceļiem uz lauku ražotnēm, kas ir ļoti svarīgi. Bet ir arī nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības programmas skaidrs, ka zemnieku skaits samazinās laukos. Zemnieki kļūst lielāki vidēji. Līdz ar to mums jādomā, ko darīs cilvēki, kas ir šobrīd jau ārpus lauksaimniecības, un kas būs ārpus lauksaimniecības.
Kā jūs vērtējat, jūs tagad arī droši vien šonadēļ tiksieties ar zemniekiem un viņu organizāciju pārstāvjiem, kā viņi reaģēs uz, uz šo te iznākumu?
Es esmu runājis ar zemniekiem, jo tagad, protams, nevienam nav apmierinātības sajūtas, un teikt, ka es esmu apmierināta, es, protams, neesmu apmierināta, bet es redzēju to, kas tur notika, un es vienkārši neredzēju premjeram citu iespēju, kā pieņemt šo budžetu.
Bet tad nākamajās reizēs, vai arī tagad runājot, jūs tik droši apsolīsiet zemniekiem, ka būsiet spējīgi panākt Eiropā, lai mūsu intereses ir vairāk aizstāvētas?
Es nesolīju, ka spējuši panākt. Es uzskatīju, ka tas ir mūsu mērķis. Nu, šeit ir divējādi. Ir viena lieta, ka mēs varam to nesolīt, un mūs arī Eiropa to dzird, ko mēs sakām. Mēs varējam pateikt, ka mēs palielināsim par 10%. Un tad jūs varētu man teikt, cik labi jūs izcīnījāt ar uzvaru palielinājums 30%. Bet ja mēs nevirzam lielus mērķus, tad skaidrs, ka mēs neko nevarēsim sasniegt pietiekoši būtisku, jo Eiropas valstis arī klausījās to, ko es saku, un 19. Gadā ir šie vienādie maksājumi. Tad viņi klausās un vismaz 19. Gadā. Ir,
nu, vismaz 19. Gadā, bet vēl jau budžets nav Eiroparlamentā pieņemts. Vai jūs pieļaujat, ka vēl ir iespējams izmaiņas?
Es šaubos. Ja atklāt man jāsaka, šobrīd jau, vai es man nav šie mērķi jāuztur, es šaubos, ka kādas izmaiņas.
Varbūt, kāpēc?
Lai gan mūsu deputāti uzskata, ka varētu domāt par ātrāku šo vienlīdzības sasniegšanu, es redzēju, cik ārkārtīgi sarežģīti nāca šis kompromiss, un ja Eiroparlaments nevar mainīt, viņš Eiroparlaments var neakceptēt šo budžetu.
Kādas ir iespējas, ka parlaments neakceptēs?
No jaunu. Es domāju, ka minimālas. Es tā domāju, bet, protams, viss, kas var gadīties, jo ja nav šis budžets, jāsāk viss no sākuma.
Tas nozīmē, ja Eiroparlaments neapstiprina šo budžetu, tad līdzīgi kā notika pagājušā nedēļas otrajā pusē samitā, tad būs vēlreiz jālīm par šādu pašu budžetu.
Par šādu vai citādu budžetu. Nu, pat šādu pašu jau nav jēgas, tad jau, ja neapstiprina.
Jūs diezgan tā skumīgi runājat par šādu iespēju, bet varbūt, ka tas ir variants, kā Latvijai vēlreiz cīnīties un iegūt labākus maksājumus.
Es vakar runāju pa telefonu ar Sandru Kalnietu, un Kalnietes kundze teica, ka viņa sagatavos, mēs kopā sagatavosim priekšlikumus, ko viņa iesniegs budžetā. Un tā ideja ir pātrināt to punktu, kad tiek vienādoti šie nosacījumi.
Uz kuru gadu?
Nu, mēs runājam par 17. Gadu.
Kāpēc tik pieticīgi? Varbūt, ka no nākamā gada?
Bet jūs saprotat, es saprotu, ka tas nav iespējams, tas vienkārši nav iespējams.
Un 17. Gadsimts šķiet pietiekami iespējams. Jā. Vai jūs tomēr nejūties mazliet nodot no kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem? Iepriekš arī jūs šajā pašā studijā sacījusi, ka idejas ir kopīgas, mērķi ir kopīgi, kādēļ igauņi un lietuvieši tomēr nepiekrīt kopīgi ar Valdu Dombrovskis cīnīties.
Nu, es to zināju jau iepriekš, es, protams, to nevarēju teikt atklātība, es to zināju jau iepriekš.
Kādēļ?
Nu, saprotiet, ir taktika arī pret Eiropas valstīm. Es saprotu, ka viņus apmierina šis rezultāts, un viņi necīnīsies.
Tad Baltijas vienotība atkal bija tepat šajā studijā bija tikai vārdos?
Es nezinu, kurā datumā es šeit biju, bet
2011. Gada 16. novembrī.
Nē, tad vēl bija vienots, bet es tikos ar ministriem kādu nedēļu pirms samita, un tad es sapratu, ka mēs vairs neesam vienoti.
Žēl?
Nu, jā, žēl, protams, žēl. Bet visi rēķina, kad es rēķina šo savu izdevīgumu, un acīm redzot, Lietuva un Igaunija uzskata, ka viņu pieaugums ir apmierinošs.